Dnes večer naše přemýšlení zahájíme čtením a přemýšlením o žalmu 84., kterému doktor McGee dává nadpis Niterná touha po Božím slově. Hudební charakteristika zní takto. Pro předního zpěváka podle gackého způsobu. Pro kórachovce žalm. Už před časem při čtení druhého oddílu knihy žalmů jsme si řekli, kdo to byli ti kórachovci, synové Kórachovi či kralicky synové Chóre. McGee nás nyní znovu upomíná, že to byli levítové, jimž byla přidělena služba vrátných v branách stánku úmluvy a později v chrámě. Jejich otec vedl sice povstání proti Mojžíšovi a byl za to velmi příkře potrestán smrtí, ale jeho potomci dostali právo pokračovat v přidělené službě u stánku. O jejich službě se losovalo, kdy a u které brány bude kdo stát a držet stráž. Tolik připomenutí kórachovců od našeho doktora McGee a nyní už začátek samotného textu žalmu. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů? Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Náš McGee tento text vztahuje do naší doby nejen na přítomnost v nějakém, v úvozovkách, posvěceném chrámě, ale na obecenství Božího lidu jako takové, na obecenství, v němž je prostřednictvím svého ducha přítomen sám Pán. Kdyby se v nějakém krásném prostoru scházeli jen lidé a nebyl by tam Pán, bylo by to chudobné, ale shromáždění Božích lidí v přítomnosti Pána, to je skutečně něco skvělého. Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích. Žel, že v některých církvích a zborech není mnoho obecenství mezi věřícími, konstatuje ze svého pozorování už ve své době náš doktor McGee. Někde je spíš plno pokrytectví, formálnosti nebo kritiky, pomluv a podobných jevů namísto budování, vzájemného povzbuzování či namísto napomínání v bázni Páně a v upřímné bratrské lásce. Tam, kde Pán má první místo v srdcích lidí, tam se to dozajista projeví také v jejich obecenství, ve vzájemných vztazích těch lidí. Kéž by naše scházení nebylo jen scházením, ale v skutku obecenstvím, prostředkem k duchovnímu růstu, ke sdílení, k vzájemné pomoci. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila. Kolem stánku si pravděpodobně stavěli hnízda vrabci, případně i jiní jmenovaní ptáci. Pisatel žalmu si toho povšiml a použil to jako příměr pro vyjádření své touhy žít v Boží blízkosti. V blízkosti Boží mít své hnízdo, bydlet tam. Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože, blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. My možná nemáme vrabce příliš rádi, někdy jsou to pro nás ukřičení a špinaví ptáci, ale Pán Ježíš jasně řekl, že i tyto malé tvorečky Pán Bůh bere vážně. Žádný z nich nepadne na zem bez Boží vůle. Pán Bůh ví o svém stvoření, čím víc pečuje o nás, když jsme ochotni stát se závislými na něm. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť, když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním. Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sionu. Tolik až po 8. verš v 84. žalmu. Žalmista si ve svém životě ověřil, že jeho síla není to jediné, co potřebuje pro vítězný život. Poznal, že jeho síla je příliš slabá na to, aby mohl vést různé zápasy, třeba taky sám se sebou, nebo vůbec, aby se mohl správně orientovat v životě. A proto na adresu Hospodina říká to krásné vyznání: blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě. Nebo kralicky: blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin. Mít duchovní sílu, sílu odolávat různým pokušením, zdolávat všelijaké citové nápory a nevím, co ještě koho z nás může potkávat, to není jen tak samo sebou. Síla pro tyto vnitřní zápasy nepochází z nás samotných, ale můžeme ji čerpat jedině v Pánově přítomnosti. Pokud jsme v živém obecenství, může nám to být velkou pomocí, ale žalmista ví o potřebě osobního spojení s Hospodinem. Hospodine Bože zástupů, slyš modlitbu mou. Naslouchej, Jákobův Bože, ty jsi štít náš. Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač zhlédnout. McGee zase připojuje své porozumění tomuto žalmu, že pohled na pomazaného je vlastně odkazem na Mesiáše, na Krista, který lidem zjevil Otce. V skutku jedině skrze něj, skrze jeho dílo spasení, můžeme bez zábran v našich modlitbách přistupovat k Bohu Otci. Díky mu za to. V době staré smlouvy, starého zákona, byla centrem duchovního života, centrem náboženského dění, svatyně. Stánek úmluvy, či později chrám jako celek. V naší době tuto úlohu má Církev Pána Ježíše. A Církev Pána Ježíše to není každá společnost, která má ve svém názvu použito slovo církev, ale jsou to lidé, kteří svůj život odevzdali Pánu Ježíši Kristu a od něho prostinkou vírou přijali odpuštění hříchů a celé Boží spasení, záchranu pro věčnost. Ten, kdo v životě prožil takovou změnu, ten dokáže věci správně porovnat. Ten se už nechce vrátit do toho, v čem žil předtím. A tak podobně své porovnání formuluje i náš žalmista. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. 11. verš. McGee parafrázuje tato slova tak, že pro žalmistu je milejší být vrátným Božího domu, než bydlet v přepichu, kde si daleko od Boha, kde si ve hříchu. A odtud náš učitel odvozuje ještě jeden problém, který se nezřídka objevuje v různých zborech. Jsou to lidé, kteří se při zvěstování Božího slova nervózně dívají na hodinky. Jistě, že se na tuto otázku musíme dívat z různých stran, že třeba přetahování času přikázání může být projevem určité nekázně či prostě jakousi bezohledností, že příliš dlouho bez hnutí sedět a poslouchat je někdy nad lidské síly. A ještě jiné zcela věcné a praktické pohledy musíme vzít v úvahu. Ale často jsem si při pohledu na tu nervozitu, a nutno říci, že taky při všelijakých jiných situacích, položil otázku, proč vlastně ve skutečnosti do toho shromáždění chodíme. Myslím, že takové zamyšlení by mnohdy velice pomohlo jak těm, kdo jsou jen návštěvníky, ale i těm, kdo jsou v tom shromáždění aktivními pracovníky, i těm, kdo zvěstují Boží slovo, jež se obvykle vydává za hlavní motiv našich setkání v rámci shromáždění. Žalmista to ukazuje poměr 1:1000. Jeden den v Božím domě je pro něho cennější než 1000 dnů kdekoliv jinde. 1:1000. To je poměr, který vyjadřuje vztah, touhu, nikoli absolutní skutečnost. Ani žalmista dozajista nemohl 1000 dnů setrvávat v chrámě, těch 1000 dnů by představovalo 2¾ roku. Ale 1:1000, takovou cenu pro žalmistu měla přítomnost Boží. A tak tato píseň, jejíž text zde společně čteme, je uzavřena následujícími slovy. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Když jednotlivé žalmy čteme tak, jak je vidíme, mohou nám přinést mnoho povzbuzení, útěchy nebo taky potřebné napomenutí, jak to Boží slovo v našich životech obvykle dělává, když je čteme upřímně a s otevřeným srdcem. Ale nejednou nastávají nejasnosti, když se dáme do podrobnějšího studia a když se snažíme o hlubší výklad textu. Nyní máme před sebou žalm 85. a náš doktor McGee poznamenává, že někteří vykladači tento žalm spojují s návratem Izraele z babylonského zajetí v době Ezdrášově a Nehemiášově. Nicméně mnohé žalmy jsou taky proroctvími. Jsou to texty, které nepopisují jen nějakou minulou událost, nýbrž v tom průhledu dějinami, zasahují někdy třeba i velmi vzdálené skutečnosti, které se teprve stanou. A při těchto pohledech na kontext nebo na spojení textu žalmů s jinými texty písma je možné tu a tam vidět ty širší souvislosti nejednotně. Nyní k samotnému textu. Pěvecké určení je opět pro kórachovce. Pro předního zpěváka, pro kórachovce, žalm. Hospodine, projevoval si své zemi přízeň. Úděl Jákobův si změnil. Někteří vykladači tento žalm vidí jako charakteristiku návratu židů z babylonského zajetí, jak jsme si řekli. Ale tehdy se vrátilo relativně málo lidí, necelých 60 tisíc. Převážná většina odvedených se ze zajetí nevrátila. A z těchto souvislostí náš McGee soudí, že tu jde o výhled do vzdálenější budoucnosti. O výhled až do budoucího Božího království, kdy Bůh přivede zpět všechen svůj lid. Ani následující verš není záznamem minulosti. To už je verš 3. v 85. žalmu. Snímal si ze svého lidu nepravosti. Přikrýval si všechny jeho hříchy. Tato situace nenastala po babylonském zajetí. Stačí se podívat do knih Ezdráše, Nehemiáše, Agea, Zachariáše a Malachiáše. Právě Malachiáš například mnohokrát napomínal lid, protože jejich srdce bylo vzdálené od Boha. Sice chodili do chrámu, přinášeli oběti, ale jejich srdce u toho nebyla. Svou prchlivost odkládal si zcela, přestával si planout hněvem. To je 4. verš v našem žalmu. Zde McGee vidí prorocký výhled na dobu po velkém soužení, kdy soud nad Izraelem už bude vykonán. V tom velkém soužení si Izrael ještě mnoho vytrpí. Satanovi bude povolena uzda, abychom tak řekli, a teprve až se lidské kvality v úvozovkách náležitě projeví, teprve tehdy zasáhne spravedlivý Bůh a bude soudit. Boží děti, které nyní žijí z milosti Pána Ježíše, už nikdy nebudou souzeny pro své hříchy, ale přesto není jedno, jak žijeme a co konáme. Kdo věří v Pána Ježíše, kdo mu zcela oddal svůj život, ten na soud nepřijde. Jan 5.24. Ale dílo každého dítěte Božího bude podrobeno tvrdé zkoušce. Apoštol Pavel to přirovnává ke zkoušce drahých materiálů ohněm. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen. A to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy. Dílo každého vyjde najevo, ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. To je citát z 1. epištoly Pavlovi Korinským ze 3. kapitoly od 11. až po 15. verš. Doktor McGee zde dodává, že už se nediví apoštolu Pavlovi, že nesoudí ani sám sebe, ale přenechává veškerý soud Bohu. Navrať se k nám, Bože, naše spáso. Učiň konec svému rozlícení. Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? 5. a 6. verš v 85. žalmu. Jednou nastane konec utrpení Izraele, utrpení, o němž jsme si četli v předchozím žalmu, kdy Židé měli za pokrm i nápoj pouze slzy. Bůh je ve svůj čas znovu přijme a všechny ty jejich slzy osuší. Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Doktor McGee aplikuje tuto žalmistovu prosbu na své prostředí, které dobře znal, a říká, že i dnes je v Božím lidu v církvi Pána Ježíše potřebné probuzení. Probuzení vřelého duchovního života, vřelého vztahu s Pánem, protože mezi takovými těmi klasiky v našich sborech bývá dost málo opravdové vnitřní radosti. A jiní si ji navozují velkým hlukem zvenku, ale srdce je nejednou docela prázdné. Co k tomu skutečnému vnitřnímu zanícení pro Pána potřebujeme? Nic, než znovu vidět Hospodinovo milosrdenství v celé jeho nádheře. Nic, než se očima víry, svým srdcem, zamilovaně dívat na jeho lásku a žít v ní, žít skrze ní. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství. Uděl nám svou spásu. Toto Hospodinovo spasení, to spasení v Pánu Ježíši Kristu, je jako stabilní základ, na němž náš život a pak taky naše radost musí stát. Ale zatím následuje konkrétní praxe našich všedních dnů. Následuje to, co nám, tuším, často schází. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin. Zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné. To je moje častá otázka a domnívám se, že taky častý problém mnohých věřících. Známe ten Boží hlas, tedy nikoli hlas jako zvuk, ale známe ve svém praktickém životě to konkrétní Pánovo vedení? Velmi, velmi často přichází docela prostě prostřednictvím Božího slova, když je s touhou po samotném Pánu a po jeho vedení a s modlitbou čteme. Moc si přeji, abychom více tomu jeho hlasu mohli naslouchat a taky ho víc poslouchat, podřizovat se mu, aby se náš život měnil podle toho jeho obrazu, abychom zcela opustili to staré, co se nás tu a tam zmocňuje. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, pro své věrné, jenom ať se ke své hlouposti nevracejí. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva. 10. verš v 85. žalmu. McGee tvrdí, že v dnešním Izraeli nepřebývá žádná sláva. Když tam před lety s velkým zájmem cestoval, nebylo tam z té staré slávy nic než hromady kamení. To slovo zní o jiné době. Jedna ze zvláštních charakteristik je zde, 11. verš. Setkají se milosrdenství a věrnost. Spravedlnost s pokojem si dají políbení. Milosrdenství a věrnost jako jedna významná dvojice, spravedlnost a pokoj jako druhá významná dvojice. Dnes to v skutku nebývá zvykem, aby se spojovaly třeba spravedlnost a pokoj. McGee poznamenává, že jedním z důvodů, proč na světě není mír, je skutečnost, že na světě není spravedlnost. Dokud věci nebudou v pořádku, nemůže nastat skutečný trvalý mír, jak po něm všichni lidé na zemi touží. První otázkou však nemůže být nic jiného, než otázka po lidském nitru, po nás samotných, po jednotlivcích. Jak se mohou dát do pořádku věci ve světě, když nejsou v pořádku věci v nás samotných? Obávám se, že tak to platí nejen ve světovém měřítku, ale nejednou taky v našich rodinách a často podobné principy můžeme ověřit při vleklých sporech, které jsou nejednou i v církvi. Ten zasněný pohled na budoucnost, v níž se uskuteční všechno pozitivní, náprava všech věcí, v tomto žalmu zní dále takto. Ze země vyraší pravda, z nebe bude zhlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. Jak krásné vyjádření. Ze země vyraší pravda, z nebe bude zhlížet spravedlnost. Když Pán Ježíš přijde na tuto zem a ujme se vlády, pak bude všechno všude uvedeno do pořádku. Pak tu zavládne spravedlnost a taky mír. Protože všechno zlé bude potrestáno, odstraněno a napraveno.